Malawanis vacantarum, gorgites prandii, coqui optimi et coqui nondum optimae salvae sitis hoc est secunda mensa colloquium latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timotheus et Catarina, et hodie convenimus iterum ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Salve Catarina, ut vales tu hodie?
Pulcre valeo, Timoteo, sol splendet, faciem tuam video, laeta sum. Quid dite?
Diu, bene habeo, revera fessior quam soleo sum hodie, et diu, non collocuti sumus, quia multum, quid erat pausa satis longa, vel, duas hebdomadas te non vidi, quia tu biduum Pennsylvaniae celebravisti, et bene succesit sub manibus tuis, quid?
Et quod intellego bene succesit, et participes optimi erant jucundissimi, calidissimi, maximae sapientiae erant, etiam periucundum mihi erat tempus degede cum amicos novos et veteros utixerem.
Et quis dux erat apud biduum Pennsylvaniense?
Et Thomas meus TJ vulgo, halo.
Dile optimus vir.
Salsissimus.
Scientissimus, salsissimus, bene. Et iterum ad Pennsylvaniensem biduum reveniis in futuro, quid censes?
Ut spero, et locus ut videtur mihi, sat idoneus erat ad Latine loquendum, ad efficia sunt apta et pulcra et bene ornata, et omnes Latine locuntur et loquebantur per
Satis est, ergo.
Bedu, et satis est, nonne? Et fortasse tu me comitaberis in futuro.
Spero quoque.
Anno in eundi. Et tu parasti dabes. Non è nocte per acta.
Et est, hodie est dies post festivam Americanam. Cogito de auscultatoribus qui non habitant hic in civitatibus foederatis, fortasse nesciunt de festiva gratiarum agendarum, in quo solemus consumere est comedere ga carnem gallo pavonaceam, est assare, solemus assare gallo pavonem integram, et tam multa fercula. Sed non in priori episodio, sed duo episodio antea, diximus de culina rupta mea, de culina deleta, de cladibus in culina mea. Et nunc possum dicere, culina est restituta, refecta nunc, et habemus aquam, habemus pavimentum, nunc habemus arcas in quibus possumus conservare instrumenta et cibos, ergo gaudio, sed multum operatus sum ad usque ad caenam, quid pridiem, et valde fessus sum, corpus est fessum, revera. Sed in episodio priori collocuti sumus de moribus japonicis, et precipue de paxilis, et de baculis parvis, et nunc possumus pergere hoc in hoc in lectione.
Et gestio plus lectionis legere, et invenio ubi nam sumus tenuiores ibi legatum?
Ita, diximus Japonici utuntur pax silis duobus interidendum, et dende scriptur, which is Maffeo oblitus sum nomine, descripsit cenationem, et solebant excalceanti intrare ad Cenam, quod non est mos apud nos. Sed nunc pergimus et scripsit tenuiores. Decete legere.
Legam. Tenuiores ad mare presertim victitant herbis, uminum oriza pisce, divites ad consuetudinem sinarum ornat splendide atque apparate convivium.
Aliquid novi audio et te.
Placet, ne?
Placet.
Quisiebus ludo accentu. Fortasse quando cumque textus huius aetatis legimus decet legi.
Ita pulcrius auditor. Ergo victitant herbis. Okay. Sunt tenuiores hi homines ad mare praesertum. Pertinet ad corpus, nonne? Tenuiores corpore.
Et pertinet ad escam, quia quid holera, oriza,
pisces,
edunt, non multum carnis, edunt.
Nec scripsit pisce cruda, sed suspicor, fortasse, pisce cruda, victitant. Et divites ornant splendide atque apparate convivium. Ah, vocabulum placet, apparate.
Apparatissime non est vocabulum iam notum,
Et heri erat infesta convivium apparatissimum.
Pulcre ornatum et porum. Bene. Okay, et modo ad consuetudinem sinarum, et est sinai extant alii homines, et si quis dives sit, cena horum, cena ut dixitem, horum multo quid apparatior.
Quam pauperis. Certe.
Et ordo te vocat.
Bene, legam. In singula fercula sine linteis aut mapis mutatur sua quique convivae mensa e cedro pinue palmi ferre altitudine binum dodrantium quadro, nitidissima lectissimisque distincta coloribus, cibi confecti in pyramidem extruuntur, auro conspersi, cu pressinis ramulis ad gratiam prominentibus. Pae, satis longa sententia, sed describitur cena et fercula. In singula fercula sine lintis aut mapis mutatur sua quique convivae mensa. Ergo, quisque conviva habet suam mensam. Nos solemus una mensam inter omnes convivas habere, sed illis erat cuique convivae est sua mensa.
Quid sibi vult mutatur hic?
Non procerto habeo.
Nec ego.
Sua mensa mutatur. Fortasse est ministri ferunt fercula sine lintes ab mapis et mutatur sua mensa cuique convivae rest inter fercula sunt nova mensa.
Pertinet ad munditia, ad munditiam, nonne?
Videtur. Et pulcre factae sunt mensae, ex arboribus, ex lignes, cedro, vel pinu, in altitudine ferre palmi, quia sedent in pavimento, fortasse ingenibus, sedent, et habent mensas in altitudine palmi, ferre palmi.
Et genera haec arborum presertim bene olet, nonne pinus bene olet, cedrum bene olet.
Et quoque conspersi auro cu presinis ramulis prominentibus? Ponuntur ramuli cupressi. Okay.
Etiam cupressus bene olet.
Ita. Quam pucre cenant? Et nunc sors te vocat ad proximam sententiam?
Pulcre legam. Ubi
non numquam.
Cipiam. Okay. Non numquam etiam rostro pedibusque inauratis aves integre nobilibus patinis inferuntur. Non numquam etiam rostro pedibusque inauratis aves integre nobilibus patinis inferuntur. It est rostrum aves tegitur auro.
Et pedibus.
Et daps mirifica, nonne, et rostrum et pedes avium sunt obtecta auro. Quid est hoc?
Ita, scio Romanos antiquos solere ferre aves integras, exempli gratia pavonem, et nonne removerunt penas, asaverunt avem, et inde reposuerunt penas ad apparatissimum ferculum, sed hi Japonici antiqui quid auro ornabantur. Okay,
sores te vocat.
Pergam, hospitem et convivam hilare aglibenter accipiunt. Bene. Convivandi ac propinandi multas habent leges cum ritibus exquisitis, hasce cuncti diligenter observant. Leges habent.
Ita leges bibendi. Fortasse est quid dicam. Est arbiter bibendi, est princeps bibendi, porson.
Non licet omnibus bibere quam volunt, ut utoratio scripsit uescere poculis in aequis, sed omnes bibunt una, ergo habent multas leges propinandi, et diligenter observant. Pergas tu nunc?
Pergam. Usum vitis ignorant oritza exprimunt vinum. Sed ipsi quoque ante omnia delectantur haustibus aquae pene ferventis in sperso quem supra diximus pulvera chia.
Nunc ad argumentum progredimur de potionibus. Usum vitis ignorant, non habent
vinum.
Recte. Ex uvis factum. Sed producunt vinum ex oruza expressa.
Quius generis scien oruza est?
Nescis o vocabulum orudzum?
Escio vocabulum sed de genere rogo.
Dic au orudzum?
Orudzum. Oridza, oridzae feminini.
Numquam scio de generibus.
Ita.
Semper prawis loquor.
Ita semper conor con jicida, et semper prawe. Uh-huh. Oridzum e oridza, oridzae neutri, non feminini.
Est, est verum, est. Okay. Mm-hmm. Ergo oridza exprimunt winum. Mm-hmm. Faciunt winum ex oridza. Mm-hmm. Hoc vulgo vocatur saci, et mm-hmm. et tepidum et frigidum bibunt. Mm-hmm. Sed ante omnia delectantur, aquae ferventis in sperso pulvere cia, hoc est tea.
Mm-hmm.
Sive lingua indica chai.
Mm.
Well, lingua mandarina cha ni favor.
Mm-hmm.
Hmm. Hoc placet, et ille Jesuita auctor potesse modo, well, nuper ei quid gustavit hanc potionem.
Et nuperis sentiebat quid caffeinae fei in moveri per venas.
Ita, quia tantum habent ni follower potiones, non aqua non erat bibenda aqua pura.
Mm-hmm.
Opus erat adere aliquantulum vini, vel bibere vinum, vel cerevisiam, quia non erat tutum aquam consumere, sed aqua fervida bacteria non vivunt, et est tuta bibere, et illi japonici et sinenses bibunt aquam fervidam cum pulvere cia.
Mm. Okay, Pergam, ti placet.
Ita.
Circa eam potionem diligentissimi sunt, ac principes interdum viri suis ipsi manibus eidem temperande ac miscende amicorum honores causa dant operam certasque habent edium partes huic ministerio dicatas.
Gratias tibi, legendi. Circa eam potionem diligentissimi sunt. Est ceremonia fere.
Mm-hmm.
Et honoris causa etiam principes parant ciam team hanc pationem.
Mm-hmm.
Un quam ne vidisti ceremoniam teae?
Et fortasse in televisorio, sive in quid spectaculis televisificis,
mm-hmm.
ibi vidis, et numquam oculis meis ipsis. Quid de te?
Ita vidi, quia in collegia quid studivi mores japonicas, et professor parvit team nobis discipulis, et erat quid dicimus flabellam est instrumentum quo miscere possumus aqua et pulvem, et bed rapide moet et in paropside. Et hoc est, si non dum locuti sumus, est tea calore viridi.
Mm. Mm-hmm.
Et ita sunt multa pocula, et Urcea et aqua fervida placet, quia quid est nil aliud agimus quam spectare, expectare, gustare, colloqui nihil aliud.
Est signum pacis? Etiam est signum otii et civitatis, nonne? Est re sat culta? Si sat pecuniae, si sat temporis extat ad celebrandum, scimus societatem bene se habere, nonne?
Bene. Sat ex lectione?
Valde mihi placebat.
Nonne placet?
Legere.
Valde placet. Legere de paxillis, de moribus cenandui, de quia, et de vinum ex oruza.
Oh, et de gallina tecta auro, presertim rostri et... quod pertinet ad rostrum et pedes, hoc placebat, presertim.
Apparatissimum. Bene.
Timoteum multum sumus locuti et tempus ut semper. Pro dolor fugit. In his ultimis momentis temporis quae restant, quid nidi rebus quas didicimus loquamur quicensis?
Bene hortarus, amica. Ergo ego hodie didici de potionibus quae japonicis delectaverunt. Vinum ex oruza. Et genus vocabulo didici, oruza oruzae, genere feminino. Et hoc facet ut nunc velim caenam japonicam parare, holera oruza, piscis cruda, et sane bibere vinum oruzae. Et quid de te?
Didici ipsa de ritibus convivandi propinandique apud Japonicos, secundum scripta Johannes Petri Maffei, Jesuitae.
Ita, ei credo, satis. Et nunc, o auscultatores, e vobis volumus audire, sunt ne ritus cenandi propinandique apud vos, ederesne carnem galenaciam? Si rostrum pedesque auro tegantur, maultis vinum vitis, an oruzae bibere.
De his rebus et deferi omnibus rebus ad nos scribere potestis apud Instagrama secunda mensa puncta podcast vel in canale tutubilensi apud coquamus. Liget etiam epistulas vel voice memo ope teleponi mitida ad inscriptionem corsualem nostram secundamensa.podcast@gmail.com.
O coqui et coquae, qui quoque Latine locuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et memento te, auscultatores, si vultis caenam apparatissimam hospitibus tuis offere, opus vobis est, tantum avem integram rostro peribusque inauratis dare.